Lepo pozdravljeni, Radio 94 je letošnje leto zaključil v Evropskem parlamentu. V praznično okrašenem Strasbourgu smo se pogovarjali s Tanjo Fajon, predstavnico skupine Naprednega zavezništva socialistov in demokratov, druge največje politične skupine v Evropskem parlamentu. Tokrat o zdravstveni krizi, Evropski zdravstveni uniji in cepljenju. Gospa Tanja Fajon, epidemija je med drugimi težavami razgalila tudi težave zdravstvenega sistema. Kako to doživlja?
Z veliko hvaležnostjo zdravstvenim delavcem, predvsem tistim v prvih vrstah. Zdravstveni sistem je vzdržal zaradi njihove požrtvovalnosti, delajo strokovno, učinkovito, da bi res oskrbeli vse ljudi. Pohvala in zahvala gre seveda tudi vsem civilnim organizacijam, civilni zaščiti, prostovoljcem za vse njihove napore. Po drugi strani pa me žalosti in tudi jezi, da se naša vlada ni primerno pripravila na jesenski val COVID-a, podobno kot lani. Ta val za nas ni prišel kot presenečenje, bil je pričakovan, bil je napovedan in lahko bi preprečili marsikatero smrt. Lahko bi po vseh prejšnjih napakah izbrali drugačno pot in vsem olajšali življenje. Tako da bi pripravili kapacitete, opremo, vključevali in upoštevali stroko, primerno komunicirali, ne pa žali in poncenjevali državljane. Tega si ljudje preprosto ne zaslužimo. In ne glede na to, ali vlada to danes priznali, ne, bilo je zares precej nedopustnih napak, zaradi katerih bi v resnih državah premier prevzel odgovornost in takoj odstopil.
Se v drugih evropskih državah srečujejo s podobnim stanjem?
V vseh državah so bili pritiski na zdravstveni sistem izjemno veliki, to je dejstvo. Razlike, kot jih razberem med pogovori s kolegi, so bile v pristopu, v vodenju epidemije in komunikaciji, pri nabavi medicinske opreme, tudi v kondiciji zdravstvenega sistema. Pri nas je epidemijo namesto strokovnjakov žal vodila politika, ki je praktično redno povozila na svete stroke. Pri nabavi materiala smo bili priča koruptivnim praksam, nespametnim nakupom, mnogi redni postopki, mnoga zdravstvena stanja, zdravljenja so zastajala, operacije so se zamaknile, čakalne dobe so se še podaljšale in vse to je seveda zelo narobe. Zato res potrebujemo boljšo organizacijo svojega javnega zdravstvenega sistema, večja finančna vlaganja vanj in socialni demokrati smo si doma za cilj postavili največ 30-dnevni rok za prvi specialistični pregled.
Lep pozdrav še enkrat, kot smo slišali v prejšnjem delu pogovora s Tanjo Fajon, si socialni demokrati prizadevajo za vzpostavitev največ 30-dnevnega roka za prvi specialistični pregled. Pa gremo, gospa Fajonova, v to smer?
Glede na dosedaj povedano, nikakor ne. Poglejte, ta vlada je zdravstvo celo iz Evropskega sklada za okrevanje in razvoj, ki Sloveniji prinaša daleč največji finančni zalogaj doslej, več kot 5 milijard evrov namenila izjemno majhen delež sredstev. Tega ne morem razumeti drugače, kot da gre za načrtovan korak k razkroju javnega in krepitvi zasebnega zdravstva. Temu se moramo res odločno upreti. Vsak od nas mora imeti enakopraven dostop do kakovostnega, do pravočasnega zdravljenja. Na ravni Evropske unije si, pa ne le socialisti in demokrati, vse praktično politične skupine, prizadevamo krepiti elemente za izgradnjo Evropske zdravstvene unije, ki bo temeljila na solidarnosti, hitri skupni odzivnosti in pa večji enakopravnosti. V posameznih državah torej ne moremo iti res v nasprotno smer, ne smemo. Zdravje je za vse, ne za peščico bogatih in za boljši svet je pomembno zdravje, solidarnost in srce.
No, vemo, da ste kronična bolnica s krvnim rakom. Ste se cepili proti COVID-u?
Da, cepila sem se trikrat. Kot kronični bolnici so mi zdravniki ves čas tudi priporočali cepljenje. Tudi jaz imam seveda svoje vprašanja, pomisleke, tudi ljudje v moji družini in razumem, da dvomijo, da iščejo informacije, nič ni narobe s tem. Na koncu pa je seveda stvar odločitva, ali zaupaš spletu, kamor seveda lahko vse sorte piševa vi ali jaz, ali pa morda sosedom in prijateljem znanosti in strokovnjakom. Jaz, moje izkušnje osebno je, zaupam zdravnikom. Ne nazadnje so mi kot mladi študentki rešili življenje in zdi se mi odgovorno, da poskrbim za ljudi v okolici, za starejše, za tiste, ki se ne smejo cepiti in zase. In s tem seveda tudi za manj dela zdravnikov. In to se bo mogoče zdaj slišalo malce paradoksalno, čeprav sem kronična bolnica, sem zdrava in želim zdravo ostati. In veliko zdravja želim tudi vsem poslušalkam in poslušalcem Radia 94.